وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ.
Und als wir den Bund der Söhne Israels schlossen: Ihr verehrt nur Allah, seid gut zu den Eltern, Verwandten, Waisen und Bedürftigen. Und sagt zu den Menschen Gutes, haltet das Gebet in Ehren ein und entrichtet die Zakat. Doch dann wandtet ihr euch ab, bis auf wenige unter euch, und ihr wart abgeneigt.